Привіт! Привіт! Я почну з дуже дивного запитання, тому що я до минулого тижня була впевнена, що тебе звати Єва, і що ти Єва Райська. Дякую, дякую, що збручує твоїм публікаціям на збручення, була переконана. І тут, типу, коли в нас почалася виставка, я взнала, що тебе звати Маріанна. А чому ти Єва? Як так сталося, що ти Єва? І... Чи ти коли-небудь ще збираєшся повертатися до свого справжнього ім'я?
Знаєш, в мене є тепер така дуже крута відмазка, чому в мене два імені, типу Єва Маріанна. Бо в ромах, принаймні в другобицьких ромах, є така традиція, що вони мають два імені теж, типу українське і ромське. І я собі думаю, ну, значить, є теж в мене все правильно. Але насправді з цим псевдонімом це така дуже давня юнацька історія. Бо я колись працювала на радіо, це така була моя перша офіційна робота. І якби, знаєш, там для того, щоб якось цікавішою здаватися в ефірі, треба собі брати якийсь псевдонім. Я взяла собі цей псевдонім Єва Райська, він якось так за мною закріпився і був протягом зі мною там довгий час. І потім я подумала, ну, якщо Єва Райська, нехай так буде, якось він мені так
допомагає. І вже так і звикла.
Так.
І зараз разом перейду до того, чому ми сьогодні це так записуємо інтерв'ю. Ти зараз на Гауде-Полонія. Гауде-де-Полонія, як ну правильно?
Так, Гауде-Полонія.
А, Гауде-Полонія, так. І ти вже тепер досліджуєш зразу польських ромів. Що саме ти досліджуєш? Чи ти загалом досліджуєш контекст? Чи ти окремо взяла собі якусь спільноту? І що, як саме ти досліджуєш? Це якийсь буде великий матеріал? Чи це буде репортаж? Чи це буде одразу книжка?
Так, власне, на Гауде-Полонія я зараз є. Я буквально тому приїхала, відпросилася. Тема мого дослідження – це роми Волині, які мігрували з Волині, тобто Поділлям і аж до польських земель. Плюс тема ромської поетки Папуші, яка народилася біля Любліна, тому що я мешкаю зараз в Любліні. І якби ця тема для мене стала цікавою, тому що Папушу, ромську поетку, одну з найвідоміших, досліджував Єжи Фіцовський. Так? А Єжи Фіцовський для мене завжди був знаний як дослідник бібліограф Бруно Шульце. Так? І я хіба потім дізналася, що от Фіцовський ще був таким великим дослідником циганського ромського фольклору. І очевидно, Фіцовський він відкрив Папушу для польського народу як, ну, як велику поетку. І це мене все зацікавило, всі ці історії Роми, Папуша, Фіцовський, Дрогобич, воно якось переплелося. Так? І в результаті з'явилася ця тема, з якою я поїхала на Гауде-Полонію, і зараз зараз воно трошки трансформувалося, бо, наприклад, я досліджую, ну, як трансформувалося, воно залишилося, але я також досліджую життя ромів, як вони живуть, та, як вони інтегрувалися, які там були процеси. І в результаті це буде така серія репортажів та текстових, мабуть, бо я думала також робити ще і фотопроект, але поки що з фото не дуже виходить, то це буде така серія текстових репортажів, які, можливо, увійдуть потім до книги.
Ага, а як ти взагалі прийшла до ромів? Бо мені тільки що здалося, що це, напевно, що сталося через Бруно Шульце, чи це, скоріш, просто через Дрогобич?
Я думаю, що це Бруно Шульце і Дрогобич, воно все якось так органічно, знаєш? Тому що, власне, мені роми стали цікаві в контексті саме Дрогобича. Тобто Дрогобич, як і будь-які малі міста Галичини, мали оце завжди цю типову історію трьох культур, та українська, польська, єврейська. І от завжди про Дрогобич говорили, що це півтора міста, польське, українське, єврейське місто. І мені було цікаво, ну, але ж в цьому триптиху культур є, мабуть, ще є четверта культура ромська, тому що роми в нас в Дрогобичі жили віддавна. Там ще Анджей Хцюк, учень Бруно Шульце, описував ромів у своїх текстах, Франко. Ну, це були такі літературні тексти, але так чи інакше вони були. І коли я почала їх досліджувати, то зрозуміла, що вони були віддавна. Та? І якби мені вони стали цікаві в певному сенсі, знаєш, як Шульц, от, ніби Шульц є, але нема, тобто багато про нього ніхто не знає, ну, тобто з мешканців, так? Десь він з'являється, десь якийсь Шульцфест, та друга осінь, але якби так. І роми це теж, от вони якби вони є, я їх завжди бачила десь на вулицях міста, на площі ринку, але я ніколи з ними не мала безпосереднього контакту. От мені захотілося.
А ти пам'ятаєш той момент, коли от ти відчула, що дослідження ромів це буде щось таке, що тебе буде супроводжувати значно довше, ніж, наприклад, там одна публікація чи якийсь один матеріал?
Ну, от знаєш, насправді я от перший свій матеріал написала про Рома Артура, який живе в моєму місті, там він є на фотографіях десь. І я собі подумала, що цей текст я напишу, і очевидно, якби більше не буду цим займатися, бо це така тема, ну, вона складна, Але в це якось воно затягнуло. Та я написала цей текст, потім мені стало цікаво ще більше їх пізнати, потім ще більше, потім, власне, з'явився проект фотовиставки, потім Гавдеполонія, потім ще були проекти там вже з фондом відродження. І якось воно так все пішло саме по собі. Я про це не думала, та? Тобто якось так сталося.
І тепер, типу, ти вже сама від цього залежиш, і воно якось керує саме процесом. А в тебе не було такого, що, наприклад, в Дрогобичі якісь містяни і так далі почали до тебе не то, що упереджено, але так дивитися скоса, бо ти от почала писати про цих ромів і почала говорити про ці проблеми соціалізації, про проблеми співжиття, особливо в історії Артура. Ти там якраз писала про те, що його були побили майже до смерті. І, тобто, чи ти відчувала якийсь такий тиск, чи були якісь такі ситуації?
Ну, я тобі скажу, що напевно, що ні. Та? Я не можу, тобто я не можу сказати, що, по-перше, Дробич таке дуже радикально налаштоване місто. Тобто, ясно, що були якісь конфлікти, власне, з Артуром, десь, можливо, зараз виникають на рівні якихось діалогів, там, знаєш, в групах Дрогобича хтось коментує, що забагато ромів в Дрогобичі і так далі. Ну, але це залишається на рівні якихось просто реплік. Натомість мені видається навпаки, що от коли я розказала цю історію про Артура, та якось ставлення змінилося, ну, принаймні до нього. Та ясно, що до всіх ромів ти точно не зміниш ставлення, але до нього дуже змінилося, і це була якась така для мене, знаєш, поштовх в цьому сенсі рухатись далі. Я зрозуміла, що ти можеш щось принаймні змінити однією історією цією, та. Ну, і якби та.
І воно понеслося.
Так.
А чи в тебе був взагалі, от, бо в тебе далі, і навіть цей проект, це коли ти ходила в їхнє поселення, чи ти тоді відчувала якийсь страх, типу, що з тобою щось може статися? Як взагалі це все проходило? І як ти знайомилася з ними безпосередньо? І як відбувалися ці такі от вилазки, скажімо так, в ці їхні малесенькі поселення? Чи в тебе були якісь ще власні стереотипи, які ти мусила подолати, перш ніж почати цю роботу так серйозно?
Ну, знаєш, от я завжди в дитинстві жила в одному районі, де взагалі не було ромів. Тобто я з ними ніколи не стикалася, тому що роми в нас Дрогобичі мешкають на вулиці в районі Млинки. Це район, який знаходиться майже якби в кінці міста, там же дорога веде до Бориславу. І я їх бачила тоді десь, знаєш, на площі ринку, тобто в мене не було якогось безпосереднього контакту, і якби при них в мене не було ні добре, ні погано. Вони просто були, якби, і не було. А пізніше вже, коли от я познайомилася з Артуром, і тоді мені хотілося більше пізнати цю спільноту вже в такому ширшому контексті, то я зрозуміла, що для того, щоб познайомитися, мені треба відважитися, туди приїхати та поговорити з ними і якби, ну, розказати, що я хочу. І була така от історія, коли я їхала на інтерв'ю з їхнім головою. От вони називають його ще барон, та, ну, тому що все-таки вони використовують це слово, і тут є ця фотографія. То я домовилася з таким Русланом, та, який був і який залишається його заступником. Така була досить кумедна історія, я собі завжди її пригадую. І я взагалі на цих Млинках ніколи не була. Тобто я завжди жила в Дрогобичі, та, тобто я могла десь там проїжджати повз, проходити, але так, щоб конкретно туди зайти, ніколи цього не відбувалося. Хоча це місто, в якому я вже живу 29 років. І я подумала, ну все, я от прийшов час приїхати на Млинки, знаєш. І я домовилася з цим Русланом, і він мене там мав би зустріти. Я думала, ну все буде окей, він мене зустріне, проведе куди треба. Тим паче я взяла його контакти, дякуючи там працівникам міської ради, вони його мали. І це була неділя.
Нормальні йдуть в церкву.
Так, це якраз, до речі, були звуки літургії в нас в церкві. Я собі так на площі ринок, думаю, я собі зараз виключу таксі, поїду на ці Млинки. От і так. І тут мені дзвонить Руслан і каже, ви де? Я кажу, ну я от вже скоро буду, не хвилюйтеся. Він каже, а ви я теж в центрі, давайте я вас підвезу. Я кажу, та ні, я типу візьму собі таксі. Він каже, ні, я вас підвезу. Ну і якось було негарно відмовляти. І він приїжджає такою старою білою жигулькою з темними вікнами. І каже, давайте сідайте, їдемо на Млинки. Та? І я якби подумала, ну окей, їдемо. Та? І в якийсь момент я зрозуміла, що мені трошки страшно, тому що ну, я не знаю цієї людини, не знаю цього чоловіка. Якось я так, але ну, якби вже все, нема дороги назад. І потім, коли ми заїхали на ці Млинки, та, я побачила зовсім інший світ, в якому точно не було. Він мене якраз провів до голови громади, де вже була його дружина, діти, та мені там зробили чай, і я якось так навіть розслабилася і зрозуміла, і зробила цю першу фотографію, що цього страху якби не існує, він є просто в твоїй голові. Та. От. І це була така історія. І пізніше навіть з тим Русланом я добре комунікувала, він допомагав мені по якихось різних питаннях знову приїхати туди, в це їхнє поселення, і якби були такі історії.
І так ви і зрожилися. А мені дуже подобається те, як ти в своїх текстах добираєш слова, і в тебе немає повністю відкинутого слова «цигани» або «циганський», але ти разом з тим і не пояснюєш, що треба вживати там тільки роми і так далі. Як ти, власне, працюєш з цими словами? Як ти, типу, вибираєш, чи є в тебе якась внутрішня система координат, коли можна вжити слово «циган» або «циганський», а коли, типу, не можна, коли треба вживати тільки роми?
Ну, от знаєш, та, оце слово циган і ром, насправді слово циган чи циганка, це ж воно саме по собі не є погане, правда? Воно так. Просто, напевно, за ті останні 100 років, чи скільки набуло таких негативних конотацій, і якби стало таким трохи негативним, бо залежно, в якому контексті ми його вживаємо. Якщо ми кажемо, там всі цигани купували місто Дрогобище, якесь інше місто, то це поганий контекст. А якщо ми кажемо, там циганська музика, циганський джаз, циганське мистецтво, теж звучить так, знаєш, ну, мені подобається.
Так, про цей, звучить, це про цей колорит.
Так, і самі роми, вони, ну, принаймні з тими, з якими я спілкувалася, не тільки навіть з Дрогобич, але більш такі вже соціалізовані, вони кажуть, що слово, що ми цигани, та, я циган, я циганка, тобто це слово їм подобається, та, просто, ну, залежно, як його вживати. От просто ром, напевно, це більш таке це вже більш соціалізований, а цигани, циган, це таке більш вільна натура, та, якось так. Ага. От в мене є такий знайомий, ну, ми з ним теж познайомилися, письменник з Ужгорода, Микола Бурмак-Дюрі, він ром. І він от теж про себе каже, що, ну, слово ром — це вже таке більше, от тебе вже десь, напевно, вводить в якісь рамки, та, в якісь такі певні. А от для нього циган, та, я циганський письменник, от йому це більше подобається.
Ага, тобто виходить, що коли ми не вживаємо циган з такою якоюсь негативною конотацією, то це, тобто, насправді не є щось таке, за що треба там бігати і казати ні-ні-ні, ніколи в житті не вживай цього слова, бо це нетолерантно і це неправильно.
Ну, напевно, так. Ну, принаймні кажу, з того, що вони мені розповідали, як вони це вживають, то вони, от, почти навіть Артур Дрогобицький, ром, я кажу, ром, він каже, такий я ром, я циган. Це, ну, і він це говорить дійсно з любов'ю, з добрими такими намірами, і якби нема в цьому чогось такого.
А як, от, я не знаю, чи ти досліджувала, власне, детальніше оці процеси вписування якраз і соціалізації ромів, або перетворення, власне, їх з циганів на ромів? Наскільки їм це самим потрібно? І чи ти, може, не знаю, там зауважила, які найбільш такі от притаманні всім спільнотам помилки, коли вони намагаються йти на зустріч їм? Тому що зараз, особливо у Львові, останні роки дуже багато говориться про те, що от як всім надокучають ці люди, які десь там жебрають, ходять, що вони, власне, докупували наш вокзал і так далі. Як, тобто, з цим можна справлятися і з цим, як з цим не треба справлятися?
Ну, тут залежить, про які спільноти говоримо. Знаєш, я не можу говорити про всіх абсолютно, та, тому що я не є дослідниця велика, але я можу більше сказати, можливо, про Дрогобицьку громаду. Наприклад, мені здається, що в Дрогобицькій громаді дуже не вистачає от саме лідера рома, та, їхнього внутрішнього. Та. Тобто я, наприклад, там, вони мене знають, ми десь маємо якусь, ну, добре спілкування, але я не можу бути для них там лідеркою чи лідером, тому що я можу розповісти історію в текстах чи в фотографіях, чи ще якось по-інакшому. А от їм не вистачає когось такого, хто би був їхнім, от, ну, хто би більше якось намагався їх соціалізувати, та, в контексті міста чи в контексті більше якихось локальних наративів. Я думаю, що це трохи проблема. Бо, наприклад, я стежу за іншими громадами ромів. От, можу дати приклад такий хороший Каховки, місто Каховка. Там теж такий, там є організація Романотхан, і там от лідером цієї організації є такий ром Януш Панченко, який є насправді істориком, поетом ромським. І він, от, як ром, він їх намагається, він з ними працює, та, там розробляє якісь програми інтеграційні, він працює з міською владою. Це дуже круто, та? Це дуже, чи так само в Закарпатті теж є, наскільки я знаю, Мирослав Горвар, який працює як депутат Ужгородської міської ради, він також працює з ромами, і це дуже круто, коли на рівні вже міста, якоїсь інституції відбуваються ці інтеграційні програми. У нас в Дрогобичі поки такого нема, хоча в нас були спроби, до речі. От ми якось 2-3 роки тому робили такий проект спільно з кримськими татарами, коли вони ще жили в Дрогобичі, потім вони мігрували, поїхали до Львова, букет народів. І ми там зібрали всі групи національних меншин, які були в Дрогобичі, це поляки, євреї, кримські татари, і вперше доєднали ромів. Там були навіть такі, знаєш, загальні збори, якісь розмови, обід спільний, і там вперше прийшли роми. Це було дуже круто, та? Тобто їм було цікаво насправді якось долучатися, просто вони, мені здається, до кінця не знають, як вони можуть, та? Як змінювати оцей свій спосіб життя в більш такий інтеграційний. Тому їм просто треба когось, хто б в їхній громаді, не знаю, народився, з'явився, але саме саме ром чи ромка, так, хто був таким.
А як ти вважаєш, зараз просто почали зростати кількість репортажів, особливо про ромів, завдяки The Reporter, The Ukrainians, і от вийшла, яку ти вже принесла книжечку, збірку «Шлях до ромів», от і перед тим виходило в видавництві «Чувен Собакоїди» та інші люди, і в принципі після того, як почалися вже дуже ці, от, по-моєму, це було в 18-му році, коли були перші серйозні погроми. Таборів, і в Києві було, до речі, під Києвом було, так? І після того почало з'являтися більше матеріалів. Як ти вважаєш, чи потрібна нам якась така трошки спроба додавання екзотики їм? Тобто нагадування того, що цигани – це є, власне, ця циганська культура, ця музика, цей навіть стиль вбрання, ці їхні вірування, ці їхні, я не знаю, там спроби там ворожити і так далі. Чи потрібен нам хтось, хто би спробував зробити їх такими от знову екзотичними? Бо я от якраз трошки, коли перечитувала цю книжку Матіса Ван де Порта, то він якраз дає дослідження трошки того, як цигани, бо як їх відображали літературі, особливо європейській, і в принципі воно виконувало ніби як хорошу таку функцію, тобто коли ти їх не ненавидиш, а ти зберігаєш якусь таку екзотичність і ти сприймаєш їх як екзотику. Mm-hmm. Чи нам зараз таке потрібно, чи нам може якось допомогти?
Ну, знаєш, надмірна екзотизація, мені здається, теж не добре, тому що тоді виходить, їх або дуже романтизують, тобто ромів, або стереотипізують, та, і немає цього балансу, от власне. Тобто роми або постують такими там кольоровими квітчастими станцями піснями, або якимись там дуже такими маргінальними групами. От якраз я собі подумала, що цієї виставки можливо, я не знаю, чи так мені вдалося, але просто показати їх такими, якими вони є. От навіть в тих чорно-білих світлинах, там з якимось таким їхнім звичайним, інколи бідним простим побутом, та, але такими вони є, щоб не було цієї надмірної екзотизації, тому що тоді воно теж спотворює образ їхній, і якби коли ми зустрічаємо ромів на вулиці, то вони зовсім, знаєш, інакші, ніж ми собі уявляли з тих от літературних текстів і так далі. Хоча з іншого боку, ясно, що це ромське мистецтво, воно є. Це дуже кльово про це розповідати. Наприклад, ти вже згадала про цей «Шлях до ромів», про антологію, яка з'явилася завдяки ромській програмі Міжнародного фонду відродження, і кураторами цієї антології була Радослава і Роман Кабачії. От, і в Україні тоді з'явилася перша резиденція для ромських митців, ромських письменників і тих, хто займається темою ромів. Та? І це тоді було дуже кльово, коли ми всі різні люди з різним бекграундом, з різними досвідами зустрілися в цій резиденції. Там я познайомилася і з ромським письменником, і з ромськими активістами. От, і це було дуже класно говорити там не тільки про якісь проблеми, але про те, що є доброго, що є цікавого. І тоді я там дізналася і про ромський джаз, і про ромське кіно, яке насправді є дуже теж кльова давня традиція.
І це не завжди тільки Мір Кустуріця.
Так, власне. Ну і так. Тому потрібно мені просто видається показувати їх такими, якими вони є, та без якоїсь надмірної екзотизації, чи навпаки якоїсь такої надто стереотипізації, що всі погані, всі.
А якою є сучасна ромська культура? Бо я, от, чесно кажучи, я не мала змоги і часу зараз почати шукати якісь приклади або щось таке. Якщо ти вже з ними спілкувалася, чи ти можеш трошки більше розказати, про що вони зараз пишуть, в чому саме полягає цей сучасний ромський джаз і так далі?
Ну, якраз... Проект «Культуром», про який я вже згадала, я про нього скажу ще раз. Там є дуже такі окремі пласти: ромське мистецтво, ромський джаз. І от, говорячи про ромський джаз, її дослідницею цієї теми була така Катерина Гладка, письменниця, журналістка. І дуже цікаво, що вона досліджувала цей ромський джаз від витоків до актуального часу. І виявляється, на Закарпатті, от сьогодні є такий Едуард Поп-джаз. Це це якби сім'я ромів, батько, сини, які заснували цей джазовий колектив, і вони собі грають. Та? І вони виступають на якихось концертах, на якихось фестивалях, в своїх ромських громадах. І це дуже круто, бо я про це не знала. Тобто я думала, що якщо цей джаз існував, то зараз його точно немає. А він, виявляється, є. Просто ми про нього не знаємо. Чи, наприклад, я познайомилася з ромським письменником, про якого вже згадувала Миколою Бурмеком Дюрі, та? І в нього є книги, тобто в нього 5 написаних книг ромом, та, про ромів. Та? І цікаво, що от коли ти читаєш, ти дійсно розумієш якусь правду життя, та, про те, що вони зараз роблять, чим займаються. І це дуже класно, що це є, бо я, знову ж таки, ти можеш це прочитати десь в таких дослідженнях, але ти не знаєш, якими вони є зараз. А от є конкретні люди, які пишуть, які там грають джаз, які пишуть поезію там, і так далі.
А оця от література, яку пишуть роми, вона написана ромською мовою. Наскільки її легко вивчити? Чи там, я не знаю, чи треба все-таки там, якщо там, наприклад, хтось з українців хоче перекласти, чи краще це робити, наприклад, через переклади на англійську мову, тобто через цей третій якийсь варіант? Як ти взагалі сама вчила? І
я не знаю ромської мови, я тебе розчарую, але мені дуже вчила.
В тебе в репортажі, по-моєму, з Артуром, та? Тобто там ти з ним прощаєшся.
Деван Бахтале.
Так, я подумала, що ти, типу, можливо, вже так на якомусь середньому рівні володієш нею.
Ну, ясно, що якісь окремі фрази я вже знаю, там мене навчили, але насправді взагалі ромська мова, вона ж не кодифікована, та? Тобто буквально є лише, бо є дуже різні діалекти ромської мови, в Україні це більше 10, це серви, волохи, наприклад, ловари, польська рома, це вже Західна Україна, і кодифікована лише мова сервів і волохів, бо цим питанням займається Януш Панченко, про кого я вже згадувала. Він якраз уклав словник, він мені, до речі, подарував такий буквар цього діалекту, я собі так поволі вчу. Але, наприклад, ловари, оті, що мешкають в Дрогобичі, та, їхній діалект трішки відрізняється від того, що на Східній Україні. Та. І тому я не можу знати, як перекладати, але з того, що я знаю, то ромська мова, вона дещо трохи обмежена. Та, є дуже багато слів, яких не існує в ромській мові, тому складно навіть писати поезію. Так, але так чи інакше комусь це вдається, знаєш, і це дуже круто. Хоча Микола Бурмек-Дюрі, він пише українською мовою, що дуже теж незвично. Ага. Тобто ром, який пише українською літературною мовою, це так якби, якби така особливість. Та. Але я собі вивчила такі різні слова, тобто, але цікаво, що от різних груп, етногруп, вони відрізняються. Та, якщо там Теван Бахтале, будь щасливий, там кажуть ловари, то там серви, влохи кажуть трохи по-інакшому.
А як ти тоді з ними комунікуєш? Ти, типу, намагаєшся порозумітися з ними саме українською мовою? Тому що ж кажуть, що є деякі, які взагалі української мови не знають. Чи це все-таки залежить від того, де ти територіально з ними комунікуєш?
Ну, власне, в Дробичі це без проблем. Можливо, десь там в Закарпатті, де ближче до Угорщини, можливо, я не знаю, не буду казати, яка там ситуація, але в Дробичі без проблем, вони всі комунікують українською, вони всі прекрасно розуміють. Та навіть якось, коли до них приїжджала, я їм якось привезла книгу «Сузір'я курки» Софії Андрухович. Така дитяча книга. І я привезла цю книгу, бо вона мені страшенно подобається. А потім в якийсь момент мама Ромка, така жінка, каже: «Єво, ну ви ж забули». Я кажу: «Що забули? Ну ми ж не вміємо читати. Як ми будемо це читати? Ви нам прочитайте». Ну, тобто їм, знаєш, цікаво вивчати цю мову. Ну, тобто вони знають, але ясно, що на якомусь такому рівні писемному, то ні. Але в усному такому житті, то без проблем вони спілкуються.
А ти будеш продовжувати ще працювати, власне, з дрогобицькими ромами і з їхніми, не знаю, проблемами? Можливо, ти там захочеш написати більш якусь книжку, власне, їхньої історії, тому що в тебе в репортажах вже було це от про те, як вони з'явилися, в принципі, в Дрогобичі, що це було в середині минулого сторіччя. Чи ти хочеш якось розвивати цю історію і там самотужки спробувати дізнатися більше ці всі перипетії і зробити з цього якийсь довший текст? Тому що от я от коли читала ці репортажі, мені все-таки було трошки якось так от ніби як недостатньо, але я розумію, що більше ніде я не зможу нормально прочитати про цю історію.
Ну от, знаєш, дуже мене мотивував конкурс «Самовидець», в котрому я перемогла, ну, я так похвалюся, але це якраз була історія про ромів Дрогобича. І якби я сподіваюся, ну, що якраз продовження цього буде вже в книжці, це буде, напевно, пізніше. І мені це дуже цікаво, насправді, я розумію, що це тема, яка, знаєш, з'явилася так дуже випадково, тому що я ніколи про це не думала, і я не була дослідницею чи якоюсь історикиною. В нас є в Україні, наприклад, прекрасна дослідниця ромської культури Наталія Зіневич. Та, тобто, а я була більш так просто як спочатку зацікавлення, але пізніше я так занурила, що це мені справді було дико цікаво. Тому я думаю, що напевно буде якесь продовження, навіть вийде книжка вже спільних репортажів від конкурсу «Самовидець», там теж буде один цей текст. Ну і пізніше, то напевно, після вже «Гавди Полоні», якщо повернуся в Дрогобич, то буду.
То чого маєш не повернутися? Хіба, знаєте, бо хіба з Польщі не випустять? Але такий, знаєш, що навряд чи можливо. У мене якесь таке з'явилося просто запитання, дуже таке очевидне і примітивне, але воно мені дійсно цікаве. Чи в тебе якось змінило змінилося життя після того, як ти почала більше цікавитися ромами? Чи ти зауважила, що ти якось почала по-інакшому дивитися, в принципі, на міста, на те, що відбувається в містах? Коли ти, наприклад, кудись приїжджаєш і ти бачиш, що є ці якісь маленькі спільноти, взагалі людей таких, яких, про яких ніхто не дбає і так далі. Тобто, як тебе змінилося бачення на світ?
Ну, ясно, що, напевно, я от коли... Коли зайшла там чи заходила в ромські будинки, та і бачила жінок, яких я ще вчора бачила, які жебрили там на вулиці міста, бо це найбідніші були, наприклад, роми. Та а потім я бачила, як вони вдома, як вони в побуті, та як вони там своїм дітям дають ну те, що мають, готують якусь цю їжу, цю вечерю, намагаються мені це якийсь чай зробити в цій найкращій часті. То я зрозуміла, що знаєш, ну ти зовсім по-інакшому дивишся на цю людину, та яку ти потім бачиш на вулиці чи на вокзалах, та ти бачиш по-інакшому сприймаєш її, та ти вже розумієш її, та ти потім, коли бачиш на вулиці, ти вже з нею якось говориш, ведеш якийсь діалог. Ну про якісь звичайні банальні речі там, та але ти ну напевно мені, ну якби це банально не звучало, ти все одно наповнюєшся якоюсь такою любов'ю, якої насправді зараз дуже мало в світі, та
якби. Якщо ти, наприклад, от приїжджаєш там до Львова, і ти на вокзалі, і до тебе відбігають маленькі ці от циганчатка такі, от і просять в тебе там або пару копійок, або ще щось, як ти їм тоді відповідаєш? І чи ти їм одразу даєш, можливо, гроші, чи ти їм даєш щось поїсти, чи щось таке? Як от мені просто дуже цікаво, тому що це от і це я думаю, що це дуже актуально для Львова, тому що багато хто поводиться з ними агресивно, багато хто взагалі не знає, що робити. І от, наприклад, це такі якісь дуже такі от просто прохання дати пораду навіть.
Mm-hmm. Ну, знаєш, кажу, я у Львові чомусь, от я скільки вже приїжджаю, я їх, ну, якось не було в мене такого контакту. Бачиш, все-таки мене все в Дрогобич, всі дороги будуть в Дрогобич. А в Дрогобичі були ці контакти, от були ці такі випадки. Та? І я от коли діти до мене підходили, я очевидно казала, давай там я тобі куплю булочку, круасан, давай ми з тобою підемо. І ми собі сиділи, наприклад, там я їм купляла якийсь чай, булочку, ми собі розмовляли, я питала, як у них в школах. Їм було цікаво, знаєш, що до них хтось заговорив взагалі. Хтось цікавиться ними. Потім я почала робити світлини і от їм показувати, потім навіть деякі світлини їм дарувала. Їм треба було туди відвести, бо не відправлю якоюсь там новою поштою чи чим. Та їм було це цікаво, страшенно. Потім вони вже зустрічали на вулиці, вони казали, о, давай ще фотографії. Тобто їм це було дуже цікаво. І важливо, власне, було навіть з дорослими там людьми, та якщо ти не агресивно відповідаєш, та, а просто кажеш, ну, наприклад, я не маю тобі дати, але я можу там, давай тебе пригощу кавою, та давай ми з тобою поговоримо. Mm-hmm. Це теж цікаво, тому що ти вже бачиш по-інакшому, і людина якось сприймає тебе вже не так агресивно, бо розумієш, що ти до неї йдеш ну, з миром, умовно кажучи.
Ага. А ти зауважила от, серед цієї ромської спільноти, з якою ти комунікувала в Дрогобичі, якісь зміни з їхньої сторони після того, як ти особливо там, наприклад, з дітками почала комунікувати? Тобто, що там, наприклад, хтось після, а от ти от подарувала книжку, що можливо після того хтось з дітей почав проявляти більшу активність і більше бажання навчитися читати. Там і в принципі краще вчитися в школі чи щось таке?
Ну власне,
чи ти це так не відстежувала?
Ну я так не відстежувала, конкретно скажу тобі, знаєш, ну, бо я так та я подарую книжку і буду дивитися, чи ти прочитаєш чи ні. То якось такого не було. Тобто я там щось приїжджала, подарувала і їхала далі. Але ну в нас в Дробичі є школа, не знаю, як у Львові, де вчаться ромські діти, якраз на Млинках. Та і я розмовляла з директором, наприклад, школи, і він мені говорив про те, що ромські діти дуже часто є дуже здібні. Та просто проблема, що вони до кінця не доходять до свого навчання, та і потім вони вже рано одружуються і вже займаються іншими побутовими справами, але він от, власне якось так дуже наголошував на тому, що ромські діти вони частіше, навіть можливо, талановитіші від українських, та? Тому що вони дуже швидко там все схвачують, та якісь знання, навики, якісь нову інформацію в них можливо якось по-іншому працює. Їхнє світосприйняття. От. І це був такий добрий знак, добра тенденція. І от він говорив, якби направду там вони би до кінця довчилися, хоча б до 10-11 класу, то можна було б з цього ліпити якісь ну, активістів, які б потім були б їхніми лідерами.
Угу. А як ти думаєш, треба якось, я не знаю, щоб влада загалом перебирала на себе більше ініціативи і там, наприклад, там їм приходила в їхні поселення, в їхні спільноти і там, наприклад, їх якось мотивувала, наприклад, я не знаю, чи грошовою винагородою, чи чимось таким, щоб в них от принаймні з'являлися ці лідери, які потім будуть вести цілу громаду, там, наприклад, допомагати їм з оформленням паспортів, чи власне будуть їх там надумлювати, щоб вони ходили там в школу до 11 класу, а не щоб вони закидали, коли коли там виходять заміж. А, тобто, чи якось все-таки ми маємо проявляти більше ініціативи і як ми її можемо проявляти?
Ну, от, до речі, досвід Польщі. Знаєш, поки я там, я так собі вивчаю, там вони ромів достатньо добре інтегрували в суспільство, тому що були всякі освітянські програми, але це було на рівні, власне, локальному і пізніше на рівні всієї країни, тобто в кожному місті були ці програми ромські, які їх, тобто освіта це був надважливий фактор, всі мали закінчити школу, всі мали отримати там атестати, пізніше університет. І вони дуже класно інтегрувалися, як на мене, в Польщі. Там навіть я спілкувалася з одним вчителем, який є ром, так, і який має, і який працює вже з неповносправними ромами, так, тобто наскільки це вже там такий рівень, так, коли таких ромів теж з такими людьми, дітьми працюють. І от він розповідав, що тобто освіта це надважливий фактор, але це має займатися якраз інституції при міській раді, та ці чи соціальні служби. Та тому що окремі якісь такі ініціативи там волонтерів, активістів це добре, але це якби ну на якомусь глобальнішому рівні воно не допоможе. В нас в Україні, до речі, ніби з'являється якраз ці ініціативи, от окремі громади, активісти, хтось зацікавлений, хтось комусь це справді потрібно, але воно так трошки залишається, знаєш, фрагментарно, та немає якоїсь такої загальної стратегії в Україні, та щоб повністю ромів якось інтегрувати. Ну, але мені здається, що як так само, напевно, через років 10 в Україні буде якась схожа ситуація, як у Польщі, що вони дуже класно себе почувають, ну, принаймні, з того, що я знаю.
Я так розумію, що вони навіть, коли от вже інтегруються нормально в суспільство, вони не втрачають ні своєї культури, ні своєї мови. Бо мені здається, що з їхньої сторони це, напевно, що такий страх, коли ти до кінця інтегруєшся, що ти втратиш, власне, цю свою тут-кут, циганськість і ці от якісь такі, це її колорит, в принципі, це і віра, і мова, і, власне, ці всі їхні культурні такі якісь якісь там, я не знаю, звички.
Так, ну, власне, знаєш, у Польщі вони якби соціалізовані, але вони от мають свої фестивалі ромські, та, які відбуваються там. І ці фестивалі там приїжджають ромські музиканти, якісь навіть і ромські танці, і ромське кіно. В Любліні, де я мешкаю, то там також є ромська громада, і є якраз лідером цей пан Богдан Щерба, який займається з ними, та, і якісь теж відбуваються мистецькі заходи. І, власне, вони ніби якби тут. Тобто вони в суспільстві, але вони водночас зберігаються.
Mm-hmm. Тобто в них є якийсь такий простір, де вони зберігаються.
Так, іде це вже на рівні, знаєш, країни, ну, і не тільки локальному, та, і це цікаво і полякам, які вкотре собі пізнають цю культуру. І тому тут, та, можливо, є такий страх, що якщо їх соціалізують, то повністю заборонять спілкуватися їхньою мовою, позбутися і відкинути всі їхні традиції, які для них є очевидно важливими, тому що це зовсім інше суспільство. І це, мабуть, от якраз треба якось правильно цей баланс втримати, щоб якщо їх інтегрувати, але не втратити цю їхню автентичність.
Угу. А як ти думаєш, українська культура і наше культурне середовище, чи воно вже готове до того, щоб власне упрацювати цю ромську культуру і зробити її як частиною однієї з, та, таких, наприклад, як ми повертаємо собі розуміння того, що в нас є українська єврейська культура, наприклад, що це було і в Дрогобичах завдяки Бруну Шульцу, там, чи, наприклад, і львівські євреї. Чи ми вже достатньо, чи в нас є достатньо якихось таких інструментів, які би нам допомогли власне правильно опрацювати цю культуру, там не перетворивши її на якусь надто екзотичну і на якийсь там фетиш, і разом з тим, щоб не розчинити її занадто сильно в українській культурі?
Я думаю, що так, тому що роми, знаєш, спокон віків, так само, як і, до речі, євреї, вони жили разом з українцями. Та? Mm-hmm. Просто світова війна друга, вона трохи так, якби ці всі спогади змила. Та? Якщо ми трохи більше знаємо про стосунки євреїв, українців, та особливо галицького єврейства, то зовсім нічого не знаємо про стосунки ромів. Хоча насправді це були дуже давні такі вкорінні стосунки, і роми дуже часто якраз жили з українськими селянами, та, і приймали їхні побити. І, до речі, багато слів у ромській мові співзвучні навіть з українськими. Навіть нас серед дрогобицьких ромів кажуть на жінку, яка має великий розмір ноги, лабачка. А я пам'ятаю, що в дитинстві ми теж якось говорили, ти маєш велику лабу, знаєш, це, ага. І це щось таке, ну, все одно, ну, це як приклад. Та? Я думаю, що просто ці стосунки, їх треба відновити, та? Їх треба просто нагадати про те, як було колись. І якби, ну, я не бачу проблеми, щоб вони були разом.
Та? Ну і перевідкривати, напевно, що тоді спершу нашу літературу, яка могла би стосуватися цих тем, побачити, що це це було в нас присутні, що ми так. з нами нормально спілкувалися. А ти можеш, не знаю, там навести приклад якихось конкретних творів, які би можна було зараз би прочитати з давніших, щоб собі пригадати і там, або в принципі просто довідатись, як воно було до війни, як українці жили з ромами і там чубилися, не чубилися, як вони взагалі комунікували між собою.
Я читала, є Анджей Хцюк, який учень Бруно Шульца, він польський письменник, який народився в Дробичі, потім мігрував до Канади, до Америки. І він, власне, в Атлантида, це він, це такі спогади, не знаю, чи ти читала чи ні, але це дуже класна книга, і там в нього дуже класні описи якраз ромів, та? Тобто mm-hmm. він це описував. І це такі от були такі, знаєш, окремі загадки довоєнні, та? Тому що, кажу, такого конкретного якогось пласту літератури про ромів в нас, на жаль, немає. Я багато читала матеріалів якраз Наталії Зіневич, історикині, яка багато досліджувала ромів, це теж дуже цікаво. Я колись взагалі, якщо так ще повернутися трошки далі, інспірувалася Єжи Фіцовським, mm-hmm. коли я знайшла книжку «Цигани в Польщі. Історії та традиції». Я цю книжку знайшла в старій букіністичній книгарні Другобича. Та? І вона якось мені з'явилася. І там він, ну, це були польські роми, але очевидно вони теж мігрували землями України, якраз Волині. От, і там також багато, напевно, є українськості в цьому контексті. І там він багато якраз описує цих мандрів і багато фотографував. І там теж багато цікавого можна почитати. Ну і «Шлях до ромів», я вже так зроблю промоцію. Ну, це насправді крута антологія, як на мене, тому що це перша в сучасній українській літературі знаєш, така мозаїка різних текстів, де письменники відомі чи менш відомі якось рефлексують на тему ромів в Україні і в сучасному контексті.
Добре, дякую тобі дуже за розмову. І я дуже сподіваюся, що будемо мати змогу прочитати ще якісь твої тексти про ромів, а будемо мати змогу подивитися ще твої виставки. І бажаю тобі натхнення і багато сили і витримки в цій такій непростій роботі, бо в нас мало хто цим займається.
Дякую тобі, Юстино, за інтерв'ю і дякую за твій інтерес, і дякую Львівському муніципальному центру ще раз за можливість.